Татарстан дәүләт радиосының яңа көн вакыйгалар манзарасын алга таба дәвам иттерәбез. Мөхтәрәм радио тыңлаучылар, 4 июль көнне кооперация хезмәткәрләре үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтте. Әлеге уңайдан бүген бездә кунакта Казан кооперация институты ректоры, профессор, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Алсу Рөстәм кызы Нәбиева. Алсу ханым, хәерле иртә.
Хәерле көннәр, Гадел. Хәерле иртәләр, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз.
Казан кооперация институтын җитәкләгәнегезгә инде быел менә 3 ел була. Әлеге зур вазифага килгәндә алдагы шигездә төрле максатларда куйгансыздыр шулай бит. Әлеге максатларга ирешеп булдымы?
Бик зур рәхмәт Гадел сорауыгыз өчен. Бу минем өчен бик зур вазифа иде аны башлап җибәргәндә. Мин инде институтта бу вазифаны башлаганда 11 ел эшләгән идем. Һәм менә минем иң зур байлыгым дип уйлыйм безнең коллективыбыз. Һәм менә безнең коллективыбызның канагать булу минем өчен зур нәтиҗә. Һәм дә инде әлбәттә уку нәтиҗәләре белән безнең студентларыбыз канагать булса, аларның ата-аналары канагать булса, алар укуны бетереп, яхшы эшләргә кереп, яхшы күп акчалар эшләп, канәгать булып, матур тормышлар кырып яши алсалар һәм институтта укыткан укытучыларга рәхмәт әйтсәләр, бу безнең өчен зур нәтиҗә булыр иде һәм без шуңа ирешәбез. Һәм инде әлбәттә бүгенге көндә безнең мәгариф системасы да, аннары икътисад системасы да институтта әзерләнгән студентлар алдында бик зур таләпләр куялар. Алар төрле яктан әзерлекле булырга тиеш. Бу инде профессиональ компетенцияларда дип әйтәбез. Бу инде шундый soft competition дип әйтәләр инде аны. Шундый коммуникацион компетенциялар. Алар кеше белән сөйләшә белергә тиеш, контактка керә белергә тиеш. Монда инде һәрбер мәсьәләне төрле яктан хәл итергә тиеш. Аннары командада эшли белергә тиеш әлбәттә. Һәм дә инде безнең институтыбыз кооперация институты дип атала. Һәм кооперация ул әлбәттә командада эшли белү. Ул инде менә минемчә ул бүген үзенә бик зур байлык. Чөнки бүген яшьләр киләләр, алар ничектер индивидуаль яктан әзерләнгән. Алар һәрберсе укырга килгәндә үз-үзләрен индивидуаль кеше, үзләренең шундый эчтәлекле байлыклары белән үз-үзләренә максатлар куялар. Һәм күпләре кеше белән берләшеп эшләргә әзер түгел. Һәм без укыту еллары вакытында аларга шушы компетенцияны кертәбез. Сез әгәр командада эшли беләсез икән, сезнең нәтиҗәгез командадагы кеше санына карап арта. Менә сез үзегез, мәсәлән, шуны хәтле эшне эшлисез, ә командада эшләсәгез, арифметик прогрессия законына каратып, сезнең нәтиҗәгез дә артачак дип. Менә шушы әйберне студентлар иренеп чыксалар, командада эшләргә иренсәләр, кооперация системасының нәрсә икәнен аңласалар, төрле юнәлештә кооперация системасы булырга мөмкин. Без шуңа бик канәгать булар идек.
Әйтеп киттек, ректор булуыгызга 3 ел була дип әйме? Әйтергә кирәк, шушы урында сезнең бит әле ректор вазифасына күчү ул карьерагызның икенче баскычы. Сез бит институтта ректор булып эшли башламадыгыз, сез өлкән укытучы, доцент булдыгыз. Шул елларда туплаган тәҗрибәгез бүгенге көндә дә инде ректор вазифасында ярдәм итәме?
Гадел, әйе, әлбәттә, менә нинди дәрәҗәдә эшләмәсәң, һәрбер тупланган тәҗрибә ул бик файдалы. Укытучы булганда коммуникацион нәтиҗәләр һәм ул белемнәр. Аннары инде мин баштан укытучы, аннары доцент, аннары инде тәрбия эше буенча проректор булып эшләдем. Ә бу тәрбия эше буенча проректор һаман кеше белән элемтәдә тору дигән сүз. Һәрбер кеше белән, аларның проблемалары белән, студентларның проблемалары белән, ата-аналарының. Һәм дә инде бу проблемаларны белү генә түгел, аларны шишү дә, шишү юлларын табу да, менә гомумән кешегә ярдәм итү юлларын табу дигән әйбер. Менә бу коммуникацион дәрәҗә, аннары проблемалар булган кешеләрне шишү ярдәмен итә алган кешеләр белән бәйлә, ул тагын бер шундый компетенция дип әйтик инде. Бу әлбәттә ярдәм итте һәм нәрсәдән ярдәм итте. Мин әгәр ректор булып тыштан килсәм, ул эшнең төптән нәрсә икәнен белмәсәм, бәлки авырырак да булыр иде. Мин монда астан ук бөтен әйберне баштан ук башлап ирәнгәч, аннары тәрбия эше буенча проректор булганнан соң укыту эше буенча проректор булдым. Укыту эшләрен төптән ирәнергә туры килде. Һәм дә шуның өчен бөтен яктан шушы әйберләрне белгәч, җиңелрәк булды әлбәттә. Ләкин җиңел дип әйтеп булмый, чөнки бүген безнең тормыш реалиялары һәр көнне яңа бер проблема куя алды бездә. Аларны чишергә кирәк. Менә бит инде бүген сез беләсез, шушы таш вирусы дигән авыру да безнең укыту системасы алдында яңа шундый чишү юнәлешләрен ашуны эзләргә туры килде. Шушы авырту килеп чыкканга күрә, бу инде дистанцион белем бирү, аны укытучыларга да, менә әлбәттә өлкән укытучыларга да ирәтү шушы дистанцион белем бирү ысулларын, аннары яшьрәк студентларга да, бу инде менә безнең әле урта профессиональ белем бирү юнәлеше дә бар. Аларга да өйрәтеп битерү. Менә хәзер инде ул системага да күнегеп беттек без. Ләкин барыбер күңелебездә бик шундый зур ышаныч бар инде. Бөтенләй ул системага кирип китмәбез дип, чөнки безнең укыту системасы бит инде кеше белән элемтәгә керүгә нигезләнгән. Шуңа күрә без эшебезне шулай дәвам итербез дип уйлыйбыз.
Алсу ханым, әле белгәнебезчә, сезнең институтта үзгәрешләр дә булды шушы көннәрдә, имес структура үзгәрешләре булды. Ниндирәк үзгәрешләр, кайсы юнәлешкә юнәлдерелгән бу үзгәрешләр, шулар турында сөйләп китсәгезче.
Рәхмәт, Гадел. Мин менә әле 3-нче көн генә Россия кооперация университетының ректоры булып билгеләндем. Без бит инде Казан кооперация институты Россия кооперация университетының филиалы буларак эшли идек бүгенгә хәтле. Ә хәзер инде мин Казан кооперация институтына ректоры буларак та, һәм Россия кооперация университетының ректоры итеп билгеләндем, һәм безнең Россия кооперация университетының операцион офисы, җитәкчелек офисы дип әйтик инде Казанга күчте. Һәм бүгенге көндә безнең Россия кооперация университетының 15 филиалы бар. Ул төрле шәһәрләрдә, Калининградтан башлап Петропавловск, Камчаткага хәтле бөтен ил буйлап таралган. Шуңа күрә хәзер инде безнең масштабы да әзрәк үсеп китте, һәм инде Казан кооперация институтының дәрәҗәсе дә үсте. Хәзер инде безнең студентлар күләме дә үсте, әлбәттә. Хәзер инде безнең укыту юнәлешләре дә күбрәк булачак, һәм төрле-төрле мөмкинлекләр, яңа мөмкинлекләр ачылачак безнең студентларыбыз өчен. Һәм дә инде менә бу академик алмашу программалары да була. Хәзер инде студентларыбыз менә Россия күләмендә урнашкан институтларга йөреп-йөреп укый алалар, төрле программалар модуль буларак сайлый алалар башка шәһәрләрдә. Бүген дистанцион мөмкинлекләр бар, аны сайлаган тәкъдирдә дә шушы шәһәрләргә тоташып анда да укырга. Менә шуңа күрә яңа-яңа мөмкинлекләр булачак һәм туачак, һәм без инде менә шушы эшне дәвам итәбез. Хәзер бит инде әйтәләр, яңа драйверлар эзләргә кирәк дип. Шушы менә камилләшү өчен яңа драйверлар эзлибез без, әлбәттә, яңа компетенцияләр, яңа белемнәр, киләчәк атласы профессиялары бар бүгенге көндә. Менә нинди профессиялар 5 елдан соң кирәкле булачак, һәм нинди профессиялар бөтенләй үләчәк дигән, менә шушы юнәлешләрне дә карыйбыз, без һәм өйрәнәбез, фән ягыннан да өйрәнәбез.
Менә инде фурсаттан файдаланып, Алсу ханым, сезне тәбрикләп үтәсе килә, чөнки менә сез бит инде хәзер Казан кооперация институты ректоры, име Россия кооперация университеты ректоры. Димәк, бу сезнең эшләгән эшегезгә уңай нәтиҗә, бу сезнең бары тик көнне-төнгә ялгап эшләгәнегез аркасында, тырыш хезмәтегез аркасында килеп чыккан уңай нәтиҗә. Барлык радиобыз коллективы исеменнән һәм шәхсән үзем исеменнән сезне яңа вазифагыз белән дип әйтәсе килә, тәбрик итәбез, яңа үрләр яулап, яңа баскычларга менеп матур иттереп, менә шулай хезмәт итәргә язсын.
Бик зур рәхмәт, Гадел, рәхмәт язсын.
Киләсе сорау: институтта ректор вазифасына билгеләнгәннән соң, менә әйттегез, һәр көннең дә үзгәрешләр, яңалыклар керә дибеме? Сез ректор вазифасына билгеләнгәннән соң институтта нәрсәләр үзгәрде, бәлки яңа юнәлешләр, өстенлекләр барлыкка килгәндер?
Әйе, Гадел, безнең яңа юнәлешләр барлыкка килде. Мәсәлән, кооператив оешмаларының икътисады дигән яңа юнәлеш, кооперация белән бәйле. Һәм дә инде шушы юнәлешкә безнең кооперация белән кызыксынган һәм кооперацияда эшләгән кешеләр килә башладылар укырга. Аларның махсус сораулары булды. Без алар өчен махсус әзерлекләр, махсус китаплар язып чыгардык. Махсус укытучылар укыта башлады шушы юнәлештә. Аннар магистратура программаларында ачып җибәрдек. Бу да инде бик яңа юнәлеш. Бу икътисад тарафыннан да укыялар студентлар. Аннары без былтыр бөтен программалар буенча аккредитацияны уздык. Бу инде бик шундый авыр процедура дип әйтик инде, ләкин өчен бүтән программаларыбызда аккредитацияны узды, бер программа да югалмады. Демәк, безнең Россубернадзор тарафыннан без укыта торган программалар, дөрес программа, кирәкле программа дип билгеләнде. Без шуның ичендә бик шатланабыз. Аннары инде безнең күп студентларыбыз Word Skills юнәлешендә медальләр алды, премияләр алды. Аннары шундый националь сборныйларына керделәр. Бу да инде безнең өчен зур нәтиҗә. Аннары быел безнең институтыбызда Приволжский федеральный округның студентларының эш отрядларының сервис юнәлеше штабы ачылды. Нәрсәдән башланды бу эш? Безнең Россия күләмендә иң зур отряд, сервис отряды 500 кешедән күбрәк. Ел саен безнең студентларыбыз Ялтага китеп эшлиләр, Кырымга барып эшлиләр, башка шәһәрләргә барып эшлиләр. Бу инде сервис юнәлешендә. Бу эш безнең башланды 2013 елдан Казанда универсиада узганнан бирле. Шуннан студентлар без күнегеп китте. Үзләре акчалар эшлиләр. Хәтта җәй көне яхшы эшләп, үзләренә ел буе укырга түләр өчен акча эшләрлек мөмкинлекләре бар. Һәм дә инде безнең студентларыбыз халыкара практикаларга да китәләр. Төркиягә китеп эшлиләр, башка илләргә китеп эшлиләр. Анда да акча алып эшлиләр. Бу да менә зур әйбер булды мондый штаб ачылу. Аннары безнең укытучыларыбыз һәм студентларыбыз үзләренең иң спортив булуларын билгеләделәр. Безнең кышкы вузлар арасындагы спартакиадада безнең институтыбыз беренче урын алды. Переходящий кубок дип әйтәләр инде. Һәрбер вуздан вузга күчеп йөри торган кубок хәзер бездә саклана. Без аның ичендә бик шатланабыз. Бездә булганы өчен. Һәм дә инде менә шушы юнәлештә төрле-төрле драйверлар эзләү юнәлешендә тагын бер зур эш алып барабыз без. Без яңа профессиональ стандартны булдырырга тырышабыз. Бу инде кооператив эше буенча специалист дигән стандарт. Ул әле гомумән Россия күләмендә бетенмәй юк. Шуңа күрә безнең вузлар да, урта профессиональ белем укыту йортлары да профессиональ кооператорларны чыгара алмыйлар. Менә мәсәлән, мин Казан университетын бетердем, тарих факультетын. Мин тарихчы, безнең дипломымда тарихчы дип язылган. Ә менә бернинди уку йорты да үзенең дипломында кооператор һәм кооператив та эшләүче кеше дип шундый квалификация бирә алмый һәм кооперация эше дигән шундый юнәлеш тә юк. Бөтенләй классификаторда да юк ул. Менә без шуның өчен хәзер зур эш алып барабыз, профессиональ стандарт язабыз. Аннан соң инде федераль укыту дәүләт стандартын язырга туры киләчәк. Менә бу эш хәзер Россия күләмендә алып барыла. Безнең коллегалар белән бу эшендә башкарып чыгып, без шундый стандарт булдырсак, без инде укыталар идек профессиональ кооператорларны. Хәзер инде безне юнәлешләре эшендә профильләр ачып җибәреп укытабыз. Шуңа күрә бу эшне дә без алып барабыз. Аннары безнең институт нигезендә квалификацияларны бәяләү центры да бар. Бу инде шундый мәркәз, шундый урын. Менә мәсәлән, ашчыларны, гостиницада, отельләрдә эшли торган специалистларның квалификацияларына без бәя бирәбез. Һәм бу безнең халыкара үзәк. Монда инде безнең Узбекистанда катнашты, Казахстанда катнашты, бу эштә Төркиядә катнашты, Венгриядә катнашты, бөтен партнерлар катнашты, кем белән без эш итәбез, алар безгә үзләренең специалистларын бирделәр, һәм без шушы квалификацияны бәяләгәндә, шушы специалистлар белән берлектә шушы эшне алып барабыз. Бу да яңа юнәлеш безнең өчен, кызыклы юнәлеш, һәм тагын без нәрсәгә әзерләнәбез, безнең бер корпусыбызда, безнең бөтен Казанда, Казан кооператив институтында сүз алып барсак, 4 корпусыбыз бар. Һәм менә урта профессиональ белем бирә торган корпусыбызда Даурскида урнашкан ул. Без зур ИПИ пешерү буенча лаборатория ачачакбыз. Бу инде Word Skills юнәлешенең файдасы, аны әйтәләр инде Word Skills юнәлешенең мирасы дип инде бу безгә бу җиһазлар Казанда былтыр узган зур чемпионаттан соң күчте. Һәм без 7 профессиональ урын әзерлибез. Һәм инде менә мондый лаборатория Россия күләмендә бүгенге көндә юк. Һәм безгә Красноярскидан эксперт килеп, шушы лабораторияның проектын төзергә булышты. Һәм без хәзер август башында менә беренче билгеләнгән этапны бетерәчәкбез. Һәм инде безнең шушы лабораторияга бөтен Россиядан чемпионатта катнаша торган балалар киләчәк. Ләкин бу гади генә балалар түгел, бу балалар төрле этапларны узып, үз регионнарында чемпион клон булып саналган балалар килеп, менә безнең лаборатория нигезендә яңа соревнованияларга, конкурсларга әзерләнәчәкләр. Һәм монда ук экспертларны да әзерлибез, без бөтен Россия күләмендәге экспертларны. Һәм инде төрле-төрле безнең балалар өчен дә, безнең техникумнарда укыган балалар өчен дә яңа площадка, яңа мөмкинлекләр. Һәм дә инде менә минем тагын әйтеп китәсем килә, безнең шушы урта профессиональ белем бирү юнәлешендә IP пешерү буенча бюджет группабыз да бар. Ул инде безнең авыл хуҗалыгы министрлыгы тарафыннан заказ буенча без аны 3 ел элек әзерли башлаган идек. Ул группаны менә ул балалар да яхшы әзерләнеп киләләр һәм менә шуннан чемпионнарыбыз да чыкты. Һәм бу лаборатория алар өчен бик актуаль булачак. Әле без былтыр бер яңа лабораторияны ачып җибәргән идек. Бу инде ашчылар өчен. Ә менә хәзер була инде махсус IP пешерү өчен. Шуңа күрә бу безнең профессиональ цикл һәм мәдди яктан байыту эше бара, бу бит инде яңа ресурс. Һәм менә монсы инде безнең урта белем буенча булды. Аннары без былтыр ноябрьдә яңа бина ачкан идек. Шушы бинаны без кооперация камилләшүнең ресурс үзәге дип билгеләдек. Һәм менә шушы ресурс үзәктә, кооперация ресурс үзәгендә без яшь кооператорларны әзерлибез. Бу безнең зур эшебез. Без республиканың төрле муниципаль районнарында мәктәп кооперативлары ачып җибәрдек. Әлки районында, Алексеевский районында, Балтач районында. Аларга менә безнең Татпотребсоюздан алып орлыклар бирдек. Алар шушы орлыкларны утыртып, хәзер суганнар, бәрәңгеләр, әйберләр үстерәләр. Һәм инде без җәйгегә аларны райпо системасына эшкә урнаштырдык. Аларның эш стажлары барсын дип шушы балаларның. Менә күскене алар үстергән продукцияны без тагын да райпо системасына урнаштырачакбыз. Һәм инде менә Казанда төрле рестораннар белән сөйләшелгән сүз бар. Аларга тапшырырбыз дип шушы балалар безнең үзләре эшләгән нәтиҗәләрне акча ягыннан да күрсеннәр дип инде. Менә кооператив системага кооперация кертәбез балаларны. Алар яшьтән акча эшли белсеннәр, кооперация системасында эшли белсеннәр. Һәм безнең өчен иң зур максат авылда яшәгән балалар укып кире авылга кайтсыннар дип. Бу бит инде безнең авыл тормышын саклап калу, авылда яшәгән балаларны кире кайтару, менә шушында идеологик һәм мәгариф үзебезчә программаны институт нигезендә без башлап җибәрдек һәм аны эшлибез. Бу инде безнең ресурс центр нигезендә дә бу эш алып барыла. Бу яшьләр кооперативлары һәм безнең студентлар кооперациясе дә бар. Безнең институтта 2 зур кулланучылар җәмгыяте бар, студентлар кулланучылар җәмгыяте. Алар безнең үзебезнең лабораториядә ипиләр пешерәләр, пируклар пешерәләр һәм башка кооперация эшмәкәрлеге алып баралар. Шушы юнәлештә дә эш алып барабыз без. Һәм дә өлкәннәр кооперативлары да бар. Безнең бит инде ресурс центр нигезендә ревизион союзы без дә эшли. Бу республика күләмендә 2-нче ревизион союз. Монда 60 кооператорлар керә, 60 кооператив, 60 кулланучы җәмгыяте. Алар грантларда алдылар инде безнең авыл хуҗалыгы министрлыгы тарафыннан. Үзләренең эффектив эшләвендә дәлилләделәр, күрсәттеләр. Һәм менә бу эшне дә дәвам итәбез без. Бу безнең кооперация эше буенча цикл дәвамлы мәктәптән башлап, аннар урта профессиональ белем белән дәвам итеп, югары белем белән дәвам итеп, һәм инде гомумән тәҗрибәле кооператорларга без барып җитәбез һәм һәрберсе, һәрбер этап кооператорлары, икенче кооператорлар өчен укытучы буларак без аларны күрәбез һәм менә алар бер-берсе белән бәйләнеп эшлиләр. Һәм тагын бер зур юнәлеш безнең өчен татар мәдәният үзәге. Безнең институтыбызда шәһәрдән килгән балалар да укыйлар, авылдан килгән балалар да укыйлар. Менә алар берлектә укыганда безнең кайбер шәһәр балалары без татарча белмибез икән, безне өйрәтегез әле дигән шундый сорау белән безгә тәкъдим иттеләр һәм без алар өчен махсус шушы мәдәният үзәген ачтык. Шушы мәдәният үзәгендә алар татар телендә өйрәнә алалар, белмәгән балалар. Аннары монда инде безнең атнадан атнага очрашулар алып барыла. Татар артистлары белән, шагыйрьләре белән, язучылары белән һәм менә инде иҗат ягында эшли торган төрле-төрле юнәлеш эшчеләр белән, монда инде рәссамнар да, монда инде музыкантлар да, төрле халык, төрле кеше килә һәм һәрберсе татар мәдәниятенә ниндидер өлеш керткән кешеләр. Һәм дә инде без инде арабыздан киткән татар мәдәниятенә зур өлеш керткән кешеләрнең тарихын да өйрәнәбез. Аларга башланган конференцияләр дә уздырабыз. Һәм хәзер безнең татар мәдәният үзәге инде халык ара конференцияләр уздыра башлады. Без башка илләрдә урнашкан татар мәдәният үзәкләре белән элемтәдә торабыз. Һәм инде бүгенге көндә электрон площадкада конференциялар бик җиңел уза, сез беләсез. Монда инде безнең Франция татарлары да, Бөек Британия татарлары да, монда инде безнең Төркия татарлары, Финляндия татарлары бик күп үзәкләр катнашалар. Хәтта Россия күләмендә карасаң, бик күп субъектлардан, хәтта Сахалиннан да катнашып торалар. Теге вакыт аермасы булуга карамастан, бик актив катнашалар безнең шушы татар мәдәният үзәгенең эшендә. Безнең милләттәшләребез, аларга да минем бик зур сәлам әйтәсем килә бүген. Алар безне әлбәттә тыңлыйлар барысы да. Аларга да исәнлек, саулык телисем килә һәм бөтен тамашачыларыбызга да.
Димәк инде сездә укыган студентларны, укучыларына алда булачак һөнәрләренә генә түгел, аларга әле рухи яктан да үсеш бирәсез, шулай
бит? Әлбәттә, бу гадел минем өчен бик кирәкле эш, чөнки менә кешенең рухи яктан байлыгы булмаса, аның шундый эш кеше булмаса, рухи кеше, ул инде бер нәрсә дә башкара алмый. Һәм менә минем өчен татар мохитендән чыккан балалар үз милләтен, үз мәдәниятен, үз телен әлбәттә белергә тиешләр дип мин уйлыйм. Һәм менә мин алдыбызда да шундый сат куям. Әгәр студентларның кайсыдыр якта белмәгән эшләре бар икән, аларны без югары уку йорты буларак өйрәтеп бетерергә тиеш, күрсәтергә тиеш. Менә шушы укыган вакытны без файдаланырга тиеш. Алар инде безнең татар театрларына да барып, безнең татар артистларын күрергә тиеш. Безнең пьесаларда менә нинди тормышка өйрәтәләр, безнең татар тарихын күрсәтәләр, татар мәдәниятен күрсәтәләр, безнең шушы театраль постановкалар. Безнең кураторларыбыз шушы эшне дә алып бара, анар китаплар укуда, фильмнар карауда. Менә бу бөтенесе һәрбер баскычка баскан саен һәр бер басым үзенә күрә бер файдалы элемент кертә шушы студентларның тәрбиясендә. Шуңа күрә минемчә бу бик мөһим әйбер, һәм студентларны тәрбияли, алар бик хөрмәт белән карыйлар бу эшкә. Менә әле без бөтен студентларыбыз белән бергә быел 9 майда Нәби Дәүлигә һәйкәл ачтык базарлыма такта. Әле мин Әлки районы якташлар җәмгыятенең җитәкчесе, һәм менә безнең Әлки районыннан да бик күп студентларыбыз укый. Безнең шушы фырсаттан мин файдаланып, районыбызны 90 яшьлек юбилее белән котлыйсым килә. Быел август аенда билгеләнеп үтәчәк шушы юбилей. Һәм районда яшәүче бөтен халкыбызга да сәлам җибәрәсем килә.
Инде сәламнәр барып җиткән дип уйлыйбыз. Менә кеше ничек уйлый? Халык бит инде ул уйлый. Әгәр дә кеше хезмәт күрсәтү, җәмәгать туклану, ул булсын гостиница татарча итеп әйткәндә инде, кунакханәләрдә эшли икән, халыкта шундый сорау туарга мөмкин. Ни өчен хезмәт күрсәтү өлкәсендә эшләгән кешегә белем кирәк дигән, әйме? Әле бит монда белем турында гына түгел, югары белем турында да сөйләшәбез. Менә ни өчен әлеге белем кирәк дигән кешеләр бар? Ниндирәк җавап әйтеп булар?
Гадел, минем ничек әйтәсем килә, безнең Татарстан Республикасы, менә сез әйтеп киткән сектор буенча Россия күләмендә беренче рәттә тора. Монда инде безнең, сез беләсез, күпме кунак хәнәләребез бар, күпме ресторанларыбыз, күпме җәмгыять туклану секторындагы булган объектлар инде бихисап санап бетергесез. Һәм менә шундый чемпионатларыбыз да узды. Мондый зур-зур дөнья күләмендәге чемпионатлар уздыру, монда бит инде халыкны, безнең Казанга, Татарстанга халыкны тагын килү теләген үстерә дип әйтик инде. Һәм шуның хәтле объектлар булганда, шушы объектлар белән җитәкләү кешеләр дә кирәк, ул специалистлар да кирәк. Әлбәттә, урта профессиональ белем алдың икән син, син кухняга кереп эләгәсең, син анда шундый, без әйтәбез, линейный функция, менә инде бер төрле функция эшли торган кеше буларак эшли аласың. Монда профессиональ белем җитә. Ләкин син җитәкче буласың килә икән шушы секторда, син әлбәттә югары белем кирәк. Югары белемне алыр өчен син инде укырга тиешсең. Шушы ресторанның җитәкчесе буласың килә икән синең, син аны профессиональ яктан белергә тиеш. Ресторанда кем нәрсә эшли, аны югары белем алганда син ирәнә аласың, практикалар узып, һәм дә инде менә минем шушы секторларда эшли торган специалист ул урта билимди алырга тиеш, урта профессионал билим, һәм югары профессиональ билимди алырга тиеш. Бу кешенин профессионал компетенцияларын байыта бүгенге көндә. Югары билим ала торган кешеләр алар күбрәк җитәкче рольларына баралар шушы секторга. Шуңа күрә без инде шулай дип әйтәбез. Әгәр син шундый линия функциясында эшли торган эшче булып эшләргә риза икән гомер буе, сиңа җитәрлек икән, мондый вакансияларда бүген безнең бик күп. Әгәр син җитәклисең килә икән, нинди булса да юнәлешне ресторанда, яки кунакханәдә сиңа югары белем кирәк.
Менә сез әйттегез, урта һөнәри белем дә, югары белем дә кирәк, һәм инде менә шушы ике белем тандымда бергә булганда гына кеше чын дәрәҗәсендә профессионал булып чыга ими? Сездә менә шушы система, урта һәм югары белем бирү системасы эшләп килә. Шушы система никадәр нәтиҗәле бүгенге көндә?
Рәхмәт, Гадел. Менә бүгенге көндә хәзер бит инде VUCA мир дип әйтәләр, алмашына торган дөнья дип әйтик инде без аны. Элек кытайлылар кешегә начар теләк теләсәләр, шундый теләк теләгәннәр икән, син алмашына торган дөньяда яшә дип. Бу инде начар теләк теләгән кебек булган. Ә без бүген гомумән алганда шундый һәр көнне алмашына торган дөньяда яшибез, һәм безнең балалар да шушы алмашына торган дөньяда үз-үзләренә юл табырга тиешләр, һәм шушы юлны тапканда бүгенге специалистларның күренеше караулары буенча алар 7 һөнәри юнәлешне алмаштырырга мөмкинләр. Үз-үзләрен тапкан вакытта, профессиональ яктан тапканда. Һәм менә минем фикерем буенча, укучылар бүген, мәсәлән, профессиональ урта һөнәри белем алганда ул бер төрле юнәлеш алса, югары белем алганда аны әз генә алмаштырырга кирәк дип уйлыйм мин. Гел бер төрле юнәлеш кенә булмасын. Мәсәлән, урта профессиональ белем алганда ашчы булып өйрәнгән икән, югары белем алганда ресторанның җитәкчесе булып шундый юнәлешкә барсын. Яки бухгалтерский учетка барсын, ул да файдалы булыр иде. Минемчә, төрле компетенцияларны җыярга кирәк. Менә бүгенге көндә син конкурентлы шушы мохиттә үз-үзеңне табыр өчен төрле компетенциялы белем тупларга кирәк. Магистратурага барганда аны тагын алмаштырырга мөмкин. Ләкин безнең бүген консерватив яктан караучы укучылар да бар, ата-аналар да бар. Мин алар белән дә килешәм. Менә баштан ук башлап, шул бер юнәлешне урта һөнәри белемдә дә, югары белемдә дә дәвам итүчеләр бар. Ләкин тормышның бүгенге көндә реалиялары шундый, син бүген бер секторда калырга мөмкин. Иртәгә икенче секторга китергә үзеңә юл барлап куярга тиешсин баштан ук, әзерләнеп куярга. Шуңа күрә студентлар укыган вакытта да үзләренә яңа бу инде өстәмә профессиональ компетенцияларын сайлыйлар модуль буларак. Менә ничек булып чыкты. Мәсәлән, студентларыбыз китте җәйкене шушы һөнәри отрядлар эшендә эшләгән студентлар Ялтага киттеләр. Алар бит инде таможня эшендә укый торган студентларыбыз, таможняны өйрәнә торган студентларыбыз шуннан җәй буе эшләп әйләнеп кайттылар да, шулай дип әйтәләр, безнең туризм секторында укысыбыз килә. Безгә шушы белемнәр җитми. Аннары халыкара стажировкага барып кайттылар да, без бары тик инглиз телен өйрәнәбез. Безгә төрек телен өйрәнергә кирәк дип әйттеләр. 400 студент, алар өчен махсус икенче чит тел керттек, төрек телен керттек. Алар төрек телен өйрәнәләр дә, тагын җәйкене шунда барып, эшләгәндә күбрәк акча алып эшлиләр, чөнки инде аларның компетенциялары үсте дигән сүз. Шуңа күрә безнең өчен практика узу, укыган вакытта практика узу, ул бик зур әйбер. Укыган вакытта студентлар практика узганда, практиканы предприятиелар тарафыннан уздыра торган специалистлар әйтәләр, студентларга мондый белем җитми, тегендәй белем җитми. Менә практик яктан, аннары теоретик яктан без аны биреп бетерәбез укытучылар тарафыннан. Монда инде профессиональ белемне дә без тоташтырабыз, монда инде без теоретик белемне дә тоташтырабыз, һәм дә инде безнең кадр партнерлары дип әйтәбез, безнең уку мәсьәләсендә кадр партнерлары бик актив катнаша. Чөнки алар үз таләпләрен безгә алдан ук әйтмәсәләр, без бүген стандартларга гына буйсынып әзерлибез икән студентларны, алар бәлки реаль секторга кирәкле булмаска да мөмкиннәр. Шуңа күрә без гел элемтәдә торабыз. Ашчылар белән, рестораннар белән без элемтәдә. Елдан ел алмаштырып торабыз безнең уку планнарын. Әйтәбез, сезгә нинди компетенциялар кирәк. Менә күрсәтәбез, безнең уку планында нинди дәресләр бар. Менә бу дәресләр актуальмы хәзер? Бәлки нәрсәнедер алырга кирәк, нәрсәнедер истәргә кертергә кирәк. Менә хәзер инде без быелдан Кытай телендә кертә башлыйбыз, чөнки шундый актив запрос булды студентларыбыз анда эшмәкәрлек буенча, яңа проектлар буенча шушы як белән дә эшли башладылар. Студентлар тарафыннан шундый сорау килде, һәм дә инде хәзер Кытай телендә ирәнә башлыйбыз ника группабыз. Предприятияларның сұрауларын, аларның тәләпләрін қанағатләндірір үшін, біз елдан-ел қарайбыз планларыны, елдан-ел әзірліклеріні, ұқытышларының әзірлігін кәм квалификациясын текшіріп тұрабыз. Ұқытышларыбызны ел сайын шушы предприятияларға, стажировкаларға жіберебіз. Шынке ұқытышы білмейкен, практик яқтан шушы ішіні, ол теоретик яқтан аны дұрыс еттіріп үйрете алмай. Жоқ көрі бұшынды тірі іш, бұшынды ижади іш деп әйтегенде ғәділ хәр көнне менә яңа әйберләр, яңа таләпләр, яңа кызык мәсьәләләр, яңа проектлар барлыкка килә. Һәм инде менә безнең командабызда ул яктан бик креатив студентларыбыз да, укытучыларыбыз да гел менә бөтен дөнья күләмендәге булган яңа әйберләрне дә иренеп торабыз. Хәзер инде менә безнең ипи пешерү мәсьәләсенә карасак, безнең халык ара эксперты иң яхшы ипи Швейцариядә пешерелә дип әйтә. Ә безнең әйтәсебез килә иң яхшы ипи Татарстанда пешерелә. Шуңа күрә без инде хәзер аларның технологияларын өйрәнеп, безнең укыту процессына кертәсебез килә. Менә бу яңа лабораторияда да өйрәтәсебез килә балаларны. Менә аларның укыту планнарын алып, безнең укыту планнары белән берләштереп, менә яңа модуль төзмәкче булабыз. Алар белән элемтәгә шушы халыкара эксперты белән бергә кердек һәм менә бу эш бүгенге көндә дәвам ителә һәм бу инде безнең студентларыбызга да бик зур яңа әйбер булачак.
Менә чыннан да безнең көнебез көн саен түгел, минут саен үзгәрә дисәк тә ялгышмамын. Инде менә кайбер яңалыкларның үзгәрешләрнең битаның була начарлары да, менә мәсәлән шушы ук инфекция, пандемия име, коронавирус инфекциясе таралу аркасында инде барыбыз да белә, мәктәпләр, урта һөнәр бирү уку йортлары, югары белем бирү уку йортлары дистанцион форматка күчте, укытучылар, студентлар онлайн форматта шөгыльләнә. Сездә дә әлеге формат алып барылгандыр дип уйлыйм, имтиханнар да онлайн рәвештә үткәндер. Әлеге процесс ничек үтте, нинди каршылыкларга юлыктыгыз?
Менә минем нәрсә дип әйтәсе килә, без бит инде кичкенә балаларны укытмыйбыз, безнең урта һөнәри белемдә һәм югары йорты укыту дәресләре дә монда олы өлкән студентларыбыз укый, мәктәп бетергән студентлар һәм безгә алай кыен булмады. Бу бит инде беренче сыйныф балалары түгел, ә мәктәп сыйныф балалары түгел. Һәм менә әле без үзебезчә уйлыйбыз, бу безнең өчен яңа бер практика булды. Монда бит инде онлайн площадкада уздырылган һәр бер дәрес запись та барды. Без аны яздырып алып бардык. Хәзер безнең 16 марттан бөтен укыткан дәресләребез бөтенсе яздырылган. Һәм инде бу шундый җаваплылык тудырды укытучылар тарафыннан да. Укытучылар бит инде хәзер беләләр бөтен укыткан дәресләрен бары тик үзләренең эш программасы буенча, бары тик уку планы буенча укытырга тиешләр алар. Монда бернинди дә читкә тайпылышлар, бер нәрсә булырга тиеш түгел. Һәм бу бит инде зур җаваплылык, чөнки бу яздырыла. Студентлар да беләләр, әзерләнеп килергә кирәк, чөнки укытучы сорау бирә икән, алар дөрес җавап бирмәсәләр яки бөтенләй әзер булмасалар, бу әйбер яздырыла. Алар ягыннан да җаваплылык туды. Һәм менә бу безнең пандемия вакытында укыту дәрәҗәсенең нәтиҗәләре артты. Без инде әйтәбез, аттестация бар, безнең менә урталама аттестация, без һәрбер ай саен алардан срез ясыйбыз, төрле-төрле дәресләрдән. Безнең бально рейтинговый система бар, һәм менә шушы бально рейтинговый система эчендә безнең каралган тикшерүләр. Без аларны тикшерип карадык, һәм безнең бу пандемия вакытындагы нәтиҗәләребез, студентларның нәтиҗәләре пандемия алдындагы нәтиҗәләрдән югарырак булды. Һәм инде менә бу безнең өчен шундый фикер тудырды. Без инде алдагы көндә дә укыту онлайн площадкаларыннан сыйныфларга да күчкәч, бөтен дәресләрне яздырачакбыз дип безгә бу шундый җаваплылык тудыра, шуңа күрә бу яхшы тәҗрибә дип белдек. Ә менә нинди безнең авырлыклар булды шушы онлайн площадкаларына күчкәндә? Бәлки берәр атна булгандыр инде ул авырлык. Өлкәнрәк укытучыларыбыз әзрәк кыенрак керделәр бу эшкә 65 плюс дип әйтик инде. Аннары аларга да махсус безнең информацион технологиядагы эшләгән специалистларыбыз иләренә барып, бөтен нәрсәне күрсәтеп ниткәч, шул берәр атна узгандыр инде ул эш, Onlar ul yoktan da ungaylandı. Bizden okutuşlarımız da, ülken okutuşlarımız irendi bu işke. Studentlar yağından bir nindi problemi bulmadı. Çünkü studentlar bitin dağlar gadjetta yavkı yağından da. Yavkı üstü bizden. Hatta mine indi şitten tırıp okutuğun studentlarımız da var bitin de. Onlar başka municipal rayonlarda yeşiler. Koy vaxt, koy birileri kilip ilgirmeydi vaxtında. Emanda bizden 100%'lık diğerlik yavkı buldu. Studentlarının derslerge okuğa ne şuşu online plaşatkalarda. Şu an kure bizden yukarı oku yırtı işin problemalı bulmadı bu iş. Onlar koy bir oku yırtları ettiler bitin de big hour buldu. Bütün eybirlerini online'a kuşuru deyip. Şimdi şartlar tudurulmağın bulgandır belki. Bizden distant platforması bulganğa bizden aldanıq. Bizden de 2016 yıldan başlap şuşu her bir bulgan kurslarını, her bir bulgan yönelişini online platformağa kirtkenden sın. Biz mine bu pandemiye başlangaç da bizge ayrım ezirlikler kirek bulmadı. Biz bulgan eybirini kullandık. Şu an kure bizden işin problemalı bulmadı bu iş.
Mine indi imtihanlar online rauşta ötüp gitteyme. Eli bit alda tağın bir sınavlar dibeytik. Bu indi institut içinde sınavlar, abituriyentler içinde sınavlar. Abituriyentlerini kabul etti online formatta ötüşek mi?
Hey, mine bu bizim işin bayıl big over able. Çünkü biz abituriyentlerimizin küzge küz kuru almayız. Onlar bizim şahsi kabinet aşağı kırıp, üzerinin zayafkalarını kaldırıp, garizalarını kaldırıp, dokumentların skanlarını kaldırıp, üzeri turunda yazalar da hem onlar bilen biz ilimtede şulay tırabız. Bayıl biteli yegi neticeleri de sınırak bula. Hey, bizim indi uzgan yılını bu vaxtta kabul etu kampanyasının big aktif vaxtıydı. Bu yıl el bizim mektep okutuşları yegelerin mine başlapkına jiberdiler. Hem iyul boyu birleşekler. Hazır indi biz kitabiz orta hıneri bilim olgan abituriyentlarımızda. Mine onlar hazır şıgı bitelerinde diplomlarını alalar. Onların dokumentların onlar bitindi bizim tiz oku programısında okuyular. Kıskartılgan programı dibeyti indi biz. Onların okuları bir yıl kıskarak. Mektepten sınkilgen balalarga karağında şimdi alar orta hıneri bilim alğan vaxtta bilim blogun alıp bitireler zaçotni edinitsi dibeyte biz indi biz o bilimlerini mında institutka kirgeş sona balabız. Olarının zaçot edinitsiların hem de indi kabul ite biz. Şu an kure biz bütün abituriyentlarını kite biz şahsi kabinet aşa kire alalar alar. Koybirleri baritik jeyevgine kile biz digende ayırım garizalar yazalar. Biz alar ayrım grafik bilgileyibiz. Sosyal distansiya bulsun dibinde mine kub kışı kilmesin.
Saklık şaraların kullanıp.
Bütün saklık şaraların kullanabız. Şu an kure biz indi tigindi de mındi da variantını koruyibiz elbette. Mine indi gümümen olganda şuşu şahsi kabinet elektron plaşatkı biz işleptira. Bugünkü kinde şuna koramastan gadil bizim bugün studentlarımız gariza birgen studentlarımız bıltırga korağında iştap kürkü birek. Eli olar çıkmağın, mine çıkan studentlardan da bir kub başka şehirlerden tilek bildirgen studentlarımız. Mine Başkırtistan'dan, onlar başka regionlardan, Kirov ülkesinden, Ulyanovski'dan, Mariel'dan, ul taraflardan bir kub tilek bildirişi balalar var. Bu yıl şuna kure şundi netice bizden tilegen abituriyentler kub Allah'a şükür kitabız barısında.
Etip gittiğiniz indi Şvitsariyada ipi pişiru teknologilerin uzlaştırasız olardan koruysa dibeyim mi? Mine Kozan Kooperasiya İnstitutu'nun şit illerde partnerları bar mı, kub malar?
Kozan Kooperasiya İnstitutu'nun şit illerde partnerları bar. Hem biz indi Türkiye'ni etip gittik. Bizim Türkiye'de bir kub üniversiteler bilen, biz iş alıp barabız, kolejler bilen. Bunlar indi bizden kunak kabul etu sektorunda işletirgan partnerlarımız. Bu turizm, kunak hane işi, aş, su işleri boyunca, restoran servisi yönelişleri boyunca partnerlar. Bizim yıldan yıl bir kub studentlarımız praktikaga baralar şuşu yöneliş boyunca. Onlar bizim Kazakstan'da bir kişili partnerlarımız var. Bu indi Kazakstan'da Karaganda da urnaşkan üniversitet, bu İktisat Üniversitesi. Bu üniversitet elekten bizim kooperasiya sistemasına karagan üniversitet. Ol bugün de Karagandinski Üniversitet Kaspatrepsoyuz deyip atalam.
Olsu hanım gündelik turmuşta gül şatlıklı vakiyalar gana bulup durmayayım mı? Bula ağır şaklarda, kaygılı mezgillerde bula. Mine sizin gündelik tırış hizmet eti vakitinizde нинди проблемаларга юлугасыз, аларны ничек чишесез? Әйтик, мәсәлән, шушы депутат буларак, әйме, ректор буларак, ниндирәк проблемаларга юлугасыз?
Бик күп кешеләрнең проблемаларын чишергә туры килә, әлбәттә. Һәр көнне гадел алар чыгып тора инде ул эшләр. Нормальны гына бөтен эш бара дигәндә, берәр нәрсә килеп чыга, мәсәлән, монда менә авырту килеп чыкты. Менә авырту килеп чыкты да, безнең нинди проблема барлыкка килде. Студентларыбыз уку өчен түләргә мөмкинлекләре булмады. Алар эштән чыктылар, идә утырдылар. Менә хәзер инде Аллага шөкер, бөтен кеше эшкә чыкты. Бу шушы проблема бетте. Студентларыбыз кайнагат, без аның ішінде бик шат алар ішін. Хәм менә шушы вакытта без айрым-айрым һәрбер студентлар ішін аларның проблемаларын хәл итергә тырыштык.
Хәл ителгән проблемалар әле бит кешегә үсеш тә бирә. Шуларны хәл иткәч, кеше үзенә яңа юллар ача, менә булай булай.
Кеше белән таныша, яңа юллар ача. Кеше бер-беренә ярдәм итә проблемаларны хәл иткәндә. Бүген син кемгәдер ярдәм итәсең, иртәгә сиңа кемдер ярдәм итә. Шушы проблемаларны хәл иткәндә яңа дуслар белән байып китәсең, танышасың яңа кешеләр белән. Менә мин шушы ректор булып эшләвем вакытында да шундый искитәрлек кешеләр белән таныштым. Менә барсына да рәхмәт әйтәсем килә.
Инде Алсу ханым әңгәмәгә бирелгән вакыт ахырына якынлашты. Чыннан да менә бик зур рәхмәт әйтәсе килә үзегезгә шушындый тыгыз эш графигыгызда безгә вакыт табып килгәнегез өчен. Чыннан да инде радио тыңлаучылар да аңлап алгандыр, мин дә инде менә аңлап алдым. Чыннан да сез киң кырлы шәхес, депутат та сез, ректор да, инде хәзер Россия күләмендә дә ректор бит инде, әйме?
Әйе.
Аллаһ тәгалә сезгә эшләрегездә зур уңышлар насип итсен, һәм инде әлбәттә сезнең сүзгә кушылмый мөмкин түгел, иң мөһиме саулык, сәламәтлектән аермасын.
Һәм барлык радио тыңлаучыларыбызга да саулык, сәламәтлек телибез. Бик зур рәхмәт гадел сезгә.
Кадерле тыңлаучылар, бүген бездә кунакта Казан кооперация институты ректоры, профессор, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Алсу Рөстәм кызы Нәбиева иде.